Дэлхийн нийлүүлэлтийн сүлжээ, үйлдвэрийн сүлжээ, өртгийн сүлжээг холбож, Хятад Европ, Төв Азийн эдийн засаг худалдааны хамтын ажиллагаа, логистикийн хамтын тохиромжтой үр дүнтэй сууг байгуулан нээлттэй эдийн засгийн шинэ өндөрлөг газар болон хөгжиж, нээлттэй эдийн засгийн шинэ өндөрлөг газар болон хөгжиж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагааны сүлжээг бий болгон, хамтаар шинэлэг хамтын ажиллагааны загварыг бүтээж, хамтын ажиллагааны олон платформ, харилцан ашигтай хамтаар хоцсон нээлттэй стратегийг нээж, Шижожон олон улсын хураа замын бомбын логистик, хүний урсгал, бизнес мөнгөний урсгал, мэдээллийн урсгал, нэгтгэн ахиулах цоо шин хөгжлийн загварыг бүрдүүлэн цэгүүдийг шугам болгон холбож, шугамыг сүлжээгээр нэгсэн байна. Шижожон олон улсын хураа замын бомбт нь яг замыг нэвтрэхийн бомбыг хүчтэй зангилыг байгуулах, худалдааг ахиулах, аж үйлсийг цуглуулах хөгжлийн стратегийн дагуу хамрах дайчлах ашиглалтад өгч, хураа замын бомбын зангилааны алсын байршуулалтыг төлөвлөн Шижожон олон улсын хураа замын бомбтоор цөм болгосон Бээжин, Тэнжин, Хэбэйн хураа замын цогцолбор, Хэбэйн мужид өргөн хөгжиж, шинэ эрдэнэ үйлдвэрээр улстай үйлчлэгийг хэрэгжүүлэгч бүс ба зам нийлүүлэлтийн сүлжээний үйлчлэгийн платформ бол Шижожон олон улсын хураа замын бомбын эрхэм зорилго юм а. Нэг бомб сүмдэрлэн бараа даяар тарна. Өдөр бүр гал тэрэг эндээс гараагаа эхлүүлж дэлхийд хандан ирээдүйд чиглэнэ. Нэг бүс, нэг зам, нэг дэлхий. Харилцан холболтын шин тулгуур цаг. Хэбэйлүгэн групп, Шижожон олон улсын хураа замын бомб.